ลำดับนั้นพระองค์หวนระลึกขึ้นได้ถึงความพอพระทัยต่อความสงบสุขในขณะที่ดวงจิตดิ่งลงสู่ห้วงแห่งสมาธิจนหมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงรอบด้านภายใต้ร่มว่าใหญ่เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาและเมื่อพระพี่เลี้ยงมาทูลเตือนให้เสด็จกลับพระองค์ยังทรงเสียดายและยังจำได้ถึงรสสุขนั้นแม้จะยังทรงพระเยาว์อยู่จากนั้นพระสิทธัตถะได้ทรงออกบิณฑบาตทุกเวลาเช้าทรงบริโภคอาหารตามแต่จะได้มาทุกวันพระองค์กลับทรงมีพระกำลังอย่างเดิมมีพระชวีวันผุดพองดังสีทองดุจเดียวกับเมื่อยังประทับในพระราชวังในกาลก่อนแต่แม้พระองค์จะทรงมองเห็นอย่างชัดแจ้งว่าการทรมานกายนั้นเปรียบเสมือนการพยายามผูกอากาศให้เป็นปมหรือเช่นเดียวกับการฟั่นทรายให้เป็นเชือกคณะปัญจวัคคีย์นั้นก็ไม่ได้มีความคิดหรือรู้สึกเช่นเดียวกับพระองค์เลยเขายังมีความยึดถือเช่นเดียวกับคนทั้งหลายว่าวิธีตรัสรู้สัจธรรมนั้นต้องสำเร็จจากการทรมานกายวิธีเดียวดังนั้นเมื่อคนทั้งห้าเห็นว่าบุคคลซึ่งตนยกย่องว่าเป็นอาจารย์ได้เลิกละการอดอาหารและการทรมานกายหันมาบริโภคเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายแทนจึงกล่าวแก่กันว่าพระสมณะโคดมสากยะปุติยะนี้กลายเป็นคนมักมากกลับไปสู่ชีวิตอันสะดวกสบายเสียแล้วคนทั้งห้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะอยู่กับอาจารย์ที่เลิกละความเพียรผู้นี้จึงได้พากันละทิ้งพระองค์ไปตอนที่9ทรงประสบความสำเร็จในวันต่อมากุลสตรีผู้หนึ่งมีนามว่าสุชาดาซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นได้นำข้าวซึ่งหุงด้วยนมที่คัดเลือกอย่างดีที่สุดมาถวายถึงที่ประทับเมื่อถวายอาหารนี้แล้วนางสุชาดาได้กล่าวแก่พระองค์ว่าขอให้พระองค์จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์เช่นเดียวกับที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดิฉันประสงค์แล้วเถิดเจ้าข้าพระองค์ไม่ปฏิเสธการถวายทานของนางสุชาดาทรงรับและฉันในขณะนั้นเองด้วยความพอพระทัยในคุณประโยชน์แก่ร่างกายพระองค์เป็นอย่างยิ่งต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จสู่ต้นไม้อัสสัทธะซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งการตรัสรู้ของพระองค์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าต้นโพหรือต้นไม้แห่งการตรัสรู้คำกล่าวของกุลสตรีสุชาดานั้นยังคงก้องอยู่ในพระโสดของพระองค์ว่าขอพระเป็นเจ้าจงประสบความสำเร็จดังที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จเถิดเจ้าข้าดังนี้จนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จเข้าไปสู่โคนไม้นั้นณบัดนี้พระองค์ได้ประทับลงยังโคนไม้นั้นทางทิศตะวันออกอันเกลี่ยด้วยหญ้า8ฟ่อนซึ่งคนตัดหญ้าชื่อโสธิยะถวายแก่พระองค์และทรงอธิษฐานจิตกำหนดพระทัยต่อพระองค์เองว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามหากไม่บรรลุความสำเร็จอันจะช่วยเพื่อนมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกิดความตายที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนน่าเบื่อหน่ายนี้ได้พระองค์ก็จะไม่ยอมลุกไปจากที่นั้นแม้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตามการอธิษฐานอย่างแน่วแน่เฉียบขาดเช่นนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากและยังไม่เคยมีใครในโลกเคยอธิษฐานเช่นนั้นนักบวชในประเทศอินเดียจำนวนมากได้พยายามบำเพ็ญตบะทรมานทางกายและทางจิตอย่างแข็งกล้าตลอดเวลาเป็นปีๆแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้น เป็นเพียงความสุขชนิดชั่วคราวยังไม่สามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาได้เมื่อสุขในสวรรค์เสื่อมสิ้นลงเขาต้องละโลกที่พอใจชนิดนั้นกลับมาสู่โลกชั้นต่ำอีกเช่นเดิมนี้เปรียบดังบุคคลคนหนึ่งสะสมเงินทองไว้ในหีบเป็นอันมากแล้วก็เริ่มใช้สอยไปเรื่อยๆไม่นานก็หมดสิ้นไปเหลือแต่หีบเปล่าซึ่งต้องทำการสะสมใหม่อีกข้อนี้ฉันใดนักบวชที่ได้ประสบความสุขที่ไม่ถาวรเมื่อความสุขสิ้นไปแล้วเขาก็ต้องทนยากลำบากบำเพ็ญขึ้นมาใหม่ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้นด้วยประการนี้จึงทำให้เขาต้องวนเวียนไปมาอยู่ระหว่างการเกิดในโลกสวรรค์กับการเกิดบนโลกแผ่นดินเวียนไปเวียนมาอยู่เช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยความยากลำบากทำนองนี้ดุจดังการเข็นครกหนักแสนหนักขึ้นภูเขาซึ่งมันมีแต่จะกลิ้งลงสู่ตีนเขาอยู่ร่ำไปซึ่งเขาจะต้องระดมกำลังกลิ้งขึ้นไปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุดส่วนสิ่งที่พระสิทธัตถะแสวงหานั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรใครได้ประสบเพียงครั้งเดียวก็ไม่ต้องพยายามทำเพื่อให้ได้ให้มีอีกต่อไปไม่เสื่อมสิ้นไม่ตกต่ำณบัดนี้พระสิทธัตถะได้ระดมกำลังจิตของพระองค์ต่อสู้กับธรรมชาติฝ่ายต่ำทรงยกจิตให้ขึ้นสูงเหนือทุกสิ่งที่ผ่านมามากมายนั้นทรงสลัดความคิดอย่างโลกเสียสิ้นเชิงปักใจค้นหาความจริงในข้อที่ว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่แทนที่จิตของพระองค์จะกำหนดไปในทางเดียวกลับหวนคิดกลับไปกลับมาถึงความสบายแต่หนหลังภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจของพระองค์ขณะนั้นนับแต่พระราชวังและห้องบรรทมอันแสนวิจิตรการตาภาพลานพระอุทยานอันสดชื่นด้วยไม้ดอกหลากสีทั้งภาพสระบัวซึ่งชูดอกนานาพันธุ์งามจับใจภาพแห่งสาวสันกำนันนางแวดล้อมคอยปรนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ภาพพระชายาผู้งามเลิศและโอรสน้อยสุดที่รักผู้มีพระรูปโฉมงดงามด้วยลักษณะน่าภาคภูมิใจและพระองค์ยังได้ทรงเห็นภาพพระบิดาซึ่งทรงพระชรามีพระเกศางอกขาวกำลังระทมทุกข์ถึงพระโอรสหวังจะให้กลับมาช่วยดูแลบ้านเมืองปกครองราษฎรแทนพระองค์ต่อไปพระสิทธัตถะทรงเห็นภาพทั้งหลายนี้ด้วยความที่เป็นจริงและในท่ามกลางความสงัดเงียบนั้นความคิดชนิดที่ไม่ทรงประสงค์เป็นอย่างยิ่งมันก็เกิดขึ้นจนได้ว่าสิทธัตถะถ้าท่านอยู่ครองบ้านเรือนก็จะเป็นราชาผู้สูงศักดิ์ทรงอำนาจและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่สิทธัตถะเอ๋ยชีวิตนี้เป็นของสั้นนิดเดียวทำไมไม่ใช้เวลาที่เหลือน้อยนี้เสวยสุขอันรออยู่เพียบพร้อมสมบูรณ์อยู่ด้วยความเป็นจริงแต่ท่านกลับหนีออกมาเสาะหาสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีจริงในโลกนี้ท่านแน่ใจหรือว่าท่านไม่ได้เป็นคนโง่หรือคนบ้าความคิดฝันของท่านดังวิมานในอากาศที่ไม่อาจไขว่คว้าสัมผัสได้และหากท่านจะสมัครใจออกแสวงหาสิ่งที่ประสงค์นั้นทำไมจึงไม่ปฏิบัติตามวิธีที่นักบวชอื่นๆเขาทำกันความรู้สึกดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นภายในพระหฤทัยของพระสิทธัตถะในคืนวันที่ประทับนั่งภายใต้ต้นโพมารได้หลอกล่อพระองค์ด้วยการทำให้รำลึกถึงแต่ความเพลิดเพลินนานาชนิดแต่หนหลังด้วยการทำให้ลังเลว่าที่พระองค์ปฏิบัติต่อไปนี้จะถูกวิธีหรือไม่จะได้ผลสำเร็จหรือไม่แต่พระองค์ไม่ทรงยอมให้พระทัยของพระองค์หมุนกลับจากสิ่งที่ทรงมุ่งหมายยิ่งสิ่งเหล่านี้มาล่อหลอกพระองค์มากขึ้นเพียงไร พระองค์ก็ยิ่งทรงบังคับพระทัยให้มุ่งไปยังจุดหมายเดิมเพียงนั้นทรงร้องขึ้นว่ามารเอ๋ยจงกลับไปเถิดเรารู้แล้วเหรอว่าเจ้าคือปีศาจร้ายที่เฝ้าล่อลวงคนให้เลิกละความดีงามเจ้าอย่าเสียเวลาหมุนเราให้กลับไปจากสิ่งที่เราออกมาแสวงหาเลยเราจะนั่งที่นี่จนกว่าจะได้รับสิ่งที่เราประสงค์แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามทีณที่นั้นทรงดำเนินการต่อสู้และบากบั่นค้นหาอุบายที่จะตัดรากเหง้าของรสอร่อยอันเป็นเครื่องล่อใจสัตว์นี้ให้จงได้และแล้วพระองค์ก็ประสบความสำเร็จเมื่อทรงแน่วแน่อยู่ในสมาธิจิตพระหฤทัยสงบปรำงับเสมือนน้ำในสระที่สงบปราศจากคลื่นลมความลังเลต่างๆมาลายสูญสิ้นไปด้วยอนุภาพพลังมหาศาลแห่งจิตพระองค์มีความสว่างไสวเห็นชัดแจ้งด้วยญาณอันคมกล้าณที่ประทับภายใต้ต้นโพในคืนนั้นทรงพิจารณาทบทวนลำดับความยาวยืดแห่งการเกิดการตายของพระองค์ตลอดกับตลอดกันทั้งอย่างสูงอย่างต่ำทุกรูปแบบทั้งอย่างเลวและอย่างประเสริฐจนกระทั่งชาติสุดท้ายกำเนิดเป็นพระโอรสแห่งพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาความเห็นแจ้งญาณข้อนี้ของพระองค์ในยามแรกชื่อว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ได้ทรงเพ่งพิจารณาต่อไปอีกด้วยญาณอันแรงกล้าก็ทรงเห็นชัดถึงข้อที่สัตว์ทั้งหลายตายไปบางจำพวกได้เกิดเป็นคนมีความสุขเพราะตนทำกรรมดีไว้และบางจำพวกเกิดมามีความทุกข์เพราะได้ทำกรรมชั่วไว้ทรงเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะกรรมของสัตว์นั้นๆเองที่ทำให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นๆความเห็นแจ้งในลักษณะเช่นนี้ในยามสองเรียกว่าจุตูปปาตญาณและในที่สุดสิ่งสุดท้ายอันใหญ่ยิ่งที่พระองค์ได้ประสบในคืนอันสำคัญนั้นคือทรงทราบและเห็นชัดแจ้งปราศจากความสงสัยโดยสิ้นเชิงว่ามันไม่เป็นการถูกต้องหรือปลอดภัยเลยที่มนุษย์เราจะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยๆลอยไปในทะเลอันมีคลื่นลมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทรงทราบว่าเหตุซึ่งทำให้คนเรากระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะหลงรักหลงติดในความสุขอันเป็นมายาสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเพราะละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันหนทางเดียวที่จะรอดจากบ่วงนี้คือการดับเสียซึ่งความตะกระตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกๆอย่างไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยาน ไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วมนุษย์และต่อจากนั้นพระองค์ทรงทราบถึงหนทางซึ่งบุคคลใดได้ปฏิบัติตามนี้ถึงที่สุดแล้วเขาจะได้พบและพอใจในสิ่งที่ดีกว่าและสูงกว่าแล้วเขาจะไม่หมุนกลับมาสู่ความทุกข์ทรมานจากความสุขที่เป็นมายานั้นอีกแต่จะสามารถลุถึงความสุขอันแท้จริงและถาวรกล่าวคือพระนิพพานมรรคหรือหนทางอันนี้พระองค์ทรงเรียกว่าทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8คือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจที่ถูกต้องทรงพิจารณาโดยแยกคายถึงหลักธรรมอันเนื่องกันดังลูกโซ่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความเกิดเป็นต้นเหตุแห่งความแก่และความตายเรียกว่าชาติหากชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะจึงไม่มีและเพราะภพดับชาติจึงดับเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับไปด้วยดังนี้ทรงพิจารณาไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุแรกค้นพบว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงในสภาวะธรรมทั้งปวงนั่นเองดังนั้นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จะมีได้ก็โดยการดับไม่เหลือแห่งตัณหาอุปาทานเมื่อใดไม่มีตัณหาหมดสิ้นความยึดถือแล้วความทุกข์ก็ดับสิ้นไปทรงเปล่งอุทานว่าเราท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับชาติไม่ถ้วนไม่เคยได้รู้ว่าตัณหาคือนายช่างก่อเรือนแห่งความทุกข์ต่างๆเราจึงมีความทุกข์อยู่เป็นอเนกชาติดูก่อนตัณหาบัดนี้เราค้นพบเจ้าแล้วเจ้าจะก่อสร้างเรือนแห่งความทุกข์ให้เราอีกไม่ได้แล้วยอดเรือนและโครงเรือนของเจ้าเราก็รื้อถอนทิ้งกระทั่งรากจิตของเราถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาในสุดท้ายแห่งยามที่สามนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ณโคนไม้อัสสัทธะโพพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวราเสนานิคมเมื่อ 2,500 กว่าปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศก45ปียามใกล้รุ่งอรุโนไทยโอ้พระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธศาสดาทุกกระสวนรู้โดยชอบพร้อมครบจบกระบวนโดยพระองค์เองล้วนไร้ครูบาทรงแจ่มแจ้งแทงตลอดอริยสัจสามัญลักษณ์ประจักษ์ชัดตัดโมหาปฏิจจสมุปปาทธรรมมาอสังคตะสังคตาประจักษ์จริงสัพพัญญูรู้แจ้งทุกแหล่งธรรมอาศัยอำนาจตรัสรู้ยิ่งทรงมหิทธิปัญญาท้าให้ติงมารพรหมวิ่งหนีหน้าไม่ท้าอะไร อนที่10ทรงประกาศพระธรรมนั่งริมทานครุ่นวิจารการเกิดดับเปลี่ยนปุกปับสายทานทยานไหลเกิดไอเย็นฟ้องฟุ้งจรุงใจดับร้อนได้โดยไม่ต้องลองอาบพินอีกทางหนึ่งตะลึงแลแน่ใจนักถ้าใครผลักตกลงคงแดดิ้นกระทบก้อนหินผาใต้วารินแล้วจะสิ้นชีพไปในวังวนมานึกดูเปรียบดังสังสารวัฏดูผาดผาดหน้ากระวัดในลาภผลที่ซ่อนอยู่ในทุกปลุกใจคนให้ยอมทนทุกยากบากบั่นไปจนได้เกิดแก่ตายในวัฏฏะไม่มีสักใจสางอย่างไหนๆใครมองเห็นจงระวังยั้งจิตใจอย่าให้ไพร่พลัดตกนรกวนกินเหยื่ออย่าติดเบ็ดกลละเม็ดมีเดินให้ดีไม่ตกท่อถนนเดินไปได้แสนสบายไม่นานดนดื่มสุขบนฝั่งทานสำราญเอ่ยในขณะนี้พระองค์มีอาการเหมือนบุคคลที่พยายามว่ายน้ำฝ่ากระแสคลื่นลมมาเป็นเวลานานจนกระทั่งลุกถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยแล้วลงนอนพักเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าของแขนขาอยู่ครู่หนึ่งจึงยืนขึ้นมองไปยังกระแสน้ำที่พระองค์ว่ายข้ามมาด้วยการต่อสู้กับพยันตรายนานาประการจนถึงฝั่งด้วยความสวัสดีหรือเปรียบบุคคลที่ไต่เขาอันสูงชันด้วยความยากลำบากครั้นถึงยอดเขาซึ่งมีอากาศเย็นสบายก็ลงนั่งพักเหนื่อยสบายกายสบายใจในทิวทัศน์รอบข้างแล้วก้มมองดูแผ่นดินอันร้อนระอุเต็มไปด้วยอากาศอันอึดอัดอบอ้าวเบื้องล่างที่ได้ภาคเพียรฝ่าฟันมาด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบัดนี้พระองค์ได้ประสบความสำเร็จแล้วท่ามกลางความเงียบสงัดในป่าแห่งตำบลอุรุเวลานั่นเองรู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดังในฝันเมื่อเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นเศร้าอะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นไม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวงถึงใครล่วงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทนหม่นหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชินยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพลีย อันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความขุ่นคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือเหนือเมฆเอ่ยเมื่อพระองค์ประสบชัยชนะในสงครามอันโหดร้ายนี้แล้วได้เสด็จไปพักผ่อนเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากความรอดพ้นในการต่อสู้กับกิเลสและเมื่อทรงลิ้มรสของสันติธรรมที่ได้ทรงประสบณภายใต้ต้นไม้แห่งชัยชนะคือต้นโพนั้นจนเป็นที่พอพระทัยแล้วก็เสด็จไปยังต้นไทรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งเด็กเลี้ยงแพะใช้เป็นที่นั่งพักร้อนและเฝ้าฝูงแพะในเวลากลางวันขณะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณที่นั้นเผอิญมีพราหมณ์คนหนึ่งผ่านมาทักทายและตั้งคำถามแก่พระองค์ว่าท่านโคดมอะไรที่ทำคนให้เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงได้คุณสมบัติอะไรบ้างที่เขาจะต้องแสวงหามาใส่ตนเพื่อทำให้เขาเป็นบุคคลแห่งวรรณะสูงอย่างแท้จริงด้วยความเย่อหยิ่งถือตัวของพราหมณ์ผู้นั้นจึงเรียกชื่อสกุลของพระองค์ตรงๆไม่ยอมใช้คำนำหน้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระคุณเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่ได้สนพระทัยในความอวดดีนั้นทรงตรัสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพราหมณ์ที่แท้จริงคือผู้ที่ลอยบาปทั้งหมดเสียได้ละความเย่อหยิ่งได้สำรวมตนได้ไร้มนทินรอบรู้และประพฤติพรหมจรรย์คนเช่นนี้เท่านั้นที่ควรเรียกว่าเป็นพราหมณ์ได้เพราะเขาเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติแบบชาวโลกอีกสืบไปพราหมณ์ผู้นั้นได้เดินหลีกไปพร้อมกับบ่นพึมพำว่าพระสมณะโคดมรู้เรื่องในใจของเขาพระสมณะโคดมรู้เรื่องในใจของเราสองสามวันต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงประทับที่โคนไม้ของเด็กเลี้ยงแพะนั้นได้มีพ่อค้าต่างถิ่นสองคนผ่านมาเห็นพระองค์ประทับอยู่ด้วยอาการสงบและอิ่มเอิบหน้าเลื่อมใสเขาได้น้อมนำอาหารอันประณีตเข้าไปถวายด้วยเหตุแห่งความจับใจในถ้อยคำและพระลักษณะอันสง่างามของพระองค์เขาได้ทูลขอร้องให้ทรงยอมรับเขาเป็นสาวกด้วยเหตุนี้พ่อค้าสองคนผู้มีนามว่าตะปุตสะและพัลลิกะจึงเป็นสองบุคคลแรกซึ่งได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อืม